Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin. Câți ați fost surprinși de afirmația Apostolului în versetul 13? Vreau să fac un pas mai departe și să pun întrebarea aceasta mai adânc și să zic, câți dintre noi am putea măcar atât să zicem și noi ca Pavel? Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Câți dintre noi în seara aceasta și în fiecare zi în viața noastră de credință am putea să spunem acest lucru? Frate, soră, eu sunt preocupat. Sunt pur și simplu marcat și total cuprins de ideea asta. Eu fac un singur lucru. Poate că facem un singur lucru când zicem că tot mergem la lucru și venim acasă, iar mergem la lucru, iar venim acasă, iar mergem la lucru, iar venim acasă. Iar mergem la lucru, iar venim acasă. Facem un singur lucru. Tot venim acasă, mâncăm și ne culcăm. Ne sculăm când ne sculăm, mâncăm și iar mâncăm și iar ne culcăm. Și iar... Parcă la capitolul ăsta ne-am potrivit că am face un singur lucru. Mi se pare nouă că facem un singur lucru. Dar nu. Nu la asta se referă Apostolul Pavel. El este omul unui singur lucru. Și asta trebuie să ne dea foarte serios de gândit. În seara aceasta, sigur, într-o jumătate de oră cât mai avem la dispoziție, împreună aici, aș vrea să începem cu ajutorul Domnului un ciclu de lecții, ca un studiu biblic, dacă vreți, dar am să încerc să nu-l fac atât de arid și de sinuos și de greoi ca un studiu, dar lecțiile noastre sau tema noastră de care ne ocupăm, începând din seara aceasta, probabil câteva duminici la rând, cu intermitențele, cu schimbările sau întreruperile care vin peste noi când nu ne așteptăm și cum nu ne așteptăm, fie că avem musafiri, fie că plecăm, fie că se ivește altă situație. Dar vreau să începem cu întreaga biserică să medităm la acest subiect, și anume, semnele unei biserici sănătoase. Semnele unei biserici sănătoase. Care sunt, după Scriptură, semnele unei biserici sănătoase? Ca Care sunt simptomele sau care sunt caracteristicile sau care sunt calitățile unei biserici sănătoase? Pentru că această comunitate în particular, această comunitate în Springfield, în această perioadă trece printr-o fază în care de la noi toți, începând cu mine și absolut cu fiecare din noi, se cere foarte multă dragoste, foarte multă răbdare, foarte multă îngăduință, foarte multă atenție, foarte multă grijă, foarte multă preocupare pentru voia lui Dumnezeu, pentru că am înțeles cu toții, cât de cât, începând câteva luni în urmă, am înțeles că Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze ceva aici, la Springfield. Nu-i așa? Sau vi se pare ceva normal, ceva așa, obișnuit, ceva așa ca o rutină, ca un lucru mecanic pe care îl facem. Venim la biserică și plecăm, iar venim, iar plecăm și între timp mai vedem ce mai facem. Aș vrea să avem ochii deschiși și inima sensibilă la faptul că Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze ceva aici, în biserica aceasta. Ceva cu românii din Springfield, ceva cu frații din Springfield, ceva cu toți penticostalii din Springfield. Nu este simplu fapt că am stat și noi câteva zile în post, în rugăciune, și am spus că ne rugăm pentru unitate, am spus că ne rugăm pentru lucrarea Duhului Sfânt, că ne rugăm pentru trezire spirituală. Aș vrea să fim cu toți animați și preocupați de lucrul acesta în continuare. Cum a fost cuvântul care l-a spus și fratele Ioan la început, să nu, ca și cum ai zice, să nu ne lăsăm, să facem tot posibilul, dacă este cu putință, dacă este cu putință, să ajungem la această unitate, dacă este cu putință, să ajungem la această trezire spirituală, dacă este cu putință, să ajungem la această stare în care Duhul Sfânt să fie liber să lucreze în biserică, cum dorește. Dacă este cu putință, și cred că este cu putință, dar depinde de noi, de răspunsul nostru, de sensibilitatea noastră, de atenția noastră. Așa că vom avea aceste câteva lecții în care vom încerca să observăm cât de cât calitățile, caracteristicile sau, dacă vreți, semnele unei biserici sănătoase. Sigur că atunci când e vorba de biserică, fiecare din noi ar putea să vină cu o definiție a lui personală, proprie. Ce este biserica? Cum crede el că trebuie să fie biserica? Ce gândește el cu privire la biserică? Cum îi se pare lui că ar trebui să fie biserica? Aș vrea să vă citesc din Efeseni, capitolul 3, versetul 14, un cuvânt privitor la biserică. Cuvânt spus de Apostolul Pavel, celor din Efes. Efeseni 3, începând cu versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, să fie slava, a lui să fie slava în, ce zice acolo? În biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Lecția din seara aceasta va avea în atenție un subiect sau o caracteristică a Bisericii Sănătoase. Biserica sănătoasă, biserica perfectă, dacă este așa ceva, este făcută din oameni răscumpărați, oameni mântuiți, oameni care, ca și Apostolul Pavel spun, noi încă n-am ajuns desăvârșiți, dar facem un singur lucru. Și asta ne caracterizează, asta ne ține împreună, asta ne aduce împreună, asta ne face să rămânem împreună. Că facem un singur lucru. Alergăm spre țintă, alergăm împreună, mergem împreună. Câte unul e mai slab, alergă mai încet, dar ceilalți îl ajută să alerge și el. Câte unul parcă o ia la stânga, altul o ia la dreapta, câte unul parcă pune piedică la cel din față, câte unul se împiedică de temir ce și pică și ceilalți trebuie să-l ridice și să alerge înainte și să facă un singur lucru, să alerge spre țintă. Și când se uită unii la alții să spună, eu încă n-am ajuns desăvârșit, eu încă nu sunt desăvârșit, dar ai răbdare cu mine, ai milă de mine, ai dragoste față de mine, ai compasiune față de mine și uite, și eu m-am pornit spre aceeași țintă. Și eu m-am pornit la Domnul Iisus și eu vreau să ajung, dacă se va putea, la învierea din morți. Și eu vreau să fiu cu Domnul Iisus. E foarte greu să alergi împreună, e foarte greu. E foarte greu, că unii merg prea în față, alții rămân prea în urmă. Suntem pe tot felul de situații. Dar unul din semnele unei biserici sănătoase este faptul că acea biserică este o biserică cu viziune. Biserica sănătoasă este biserica virgulă, care are viziune. Am zis virgulă să nu spun o cacofonie din asta în limba română. Dar nouă ni se pare că o biserică bună, o biserică sănătoasă, o biserică unde nu sunt probleme, o biserică unde nu sunt păreri împărțite, o biserică unde toți văd la fel, toți merg la fel, toți... Nimeni nu comentează, unul dirijează, ceilalți toți execută, e liniște, e pace. Asta eventual găsești în cimitir, liniște și pace. Nu știu de ce se pune, ați văzut dacă mergeți pe Glenstone, în Column South, treceți pe lângă cimitir, pe partea dreaptă. Am întrebat odată pe soția, oare de ce ar fi pus ăștia gard aici? Cred că nimeni de acolo nu poate să iasă afară și cred că nimeni de aici, de afară, nu vrea să treacă acolo și să-i pună gard ca să nu treacă. Dar în cimitir acolo e liniște, acolo e pace, acolo e meditație, dacă vreți. O biserică sănătoasă, o biserică care are semnele unei biserici sănătoase, nu înseamnă neapărat că toți văd la fel și că nu există tensiuni și că nu există conflicte și că nu există păreri diferite și că nu există păreri împărțite. Nu înseamnă asta. Ce înseamnă este că toți aleargă spre țintă și toți aleargă împreună și chiar dacă au probleme, le rezolvă în lumina Scripturii. Și le rezolvă după voia lui Dumnezeu. Și le rezolvă, cum spuneam dimineață, câștigând pe cel care ar vrea să fugă în altă direcție. Sau alergarea lui merge într-o parte sau alta. Semnele unei biserici sănătoase. În primul rând, am zis, biserica sănătoasă este o biserică cu viziune. O biserică care are viziune. Acum vom avea probleme ca să definim ce e aceea viziune. Ce înseamnă viziune? Limba noastră română, dacă nu o mânuim cum trebuie, s-ar putea ca în loc de viziune să ne iasă vizuină sau altceva. Așa spuneau românii cu sarcasmul lor tipic. Zice, unii au viziuni, alții au vizuini. Sau cu penticostalii e foarte greu să scoți la capăt pentru că toți au viziuni. Și nu poți să-i zici nimic că pe el Duhul Sfânt îl trimite în direcția aia. Și tu poți să-i zici ce vrei, că Lui Domnul i-a spus să meargă în direcția aia și în direcția aia merge, spune și spui, frate, acolo e peretele și o să te lovești. Nu, acolo mi-a zis Duhul Sfânt să merg. Și te duci la altul și la ălălalt Duhul Sfânt îi spune să meargă în direcția aia. La niciunul nu îi spune să meargă împreună și să meargă în dragoste și să meargă în pocăință și în iertare și în răbdare și în îngăduință. Nu îi spune, dar unul zice, pe aici mi-a zis Duhul Sfânt să mă duc, pe aici mă duc, n-o mai răuat, poți să stai în cap. Și foarte greu să scoți la capăt cu oamenii care pretind că au viziuni sau pretind că le-a vorbit Dumnezeu. Ce este o viziune? Vreo patru caracteristici, patru lucruri care le vom puncta. Uitându-mă și scrutând ceasul din minut în minut aproape. O viziune este ceva neapărat în viitor. Ceva cu proiecție în viitor. O viziune este ceva ce Dumnezeu îți arată și îți spune înainte privitor la alergarea ta. Știți că Pavel n-ar fi putut vorbi așa în Filipeni dacă n-ar fi avut această viziune. El spune, alerg spre țintă. Ai o țintă? Ai o viziune? Ai un gol? Te-ai pornit să ajungi undeva? Ai un scop? Sigur. El spune, nu ne luptăm ca unii care se luptă cu pumnul în vânt. Dau în dreapta, dau în stânga. Nu? Te duci la vânătoare să vezi o căprioară prin vreo pădure. Nu o vezi. Nu știi când apare și de unde apare. Și unii sunt de principiu, te duci în pădure sau și tragi. Tragi, că până la urmă ceva tot nimerești. Așa cred unii că se merge la țintă sau se trage la țintă. O viziune este ceva proiectat în viitor. Domnul Iisus n-ar fi putut trece prin toată suferința, prin toată Golgota și prin toată durerea dacă n-ar fi avut această viziune. Știți că El a avut o viziune. Dacă deschideți Evrei capitolul 12, mi se va spune despre viziunea Lui, ce viziune a avut. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un oraș așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. Să putem alerga la țintă, să putem să facem un singur lucru și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Înainte mai avem de alergat. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Și acum observați cum a stat El pe cruce, observați cum a suferit El Golgota, cum a trecut El prin toată durerea și prin toată moartea și prin toată tragedia prin care a trecut. El a trecut prin asta pentru că avea o viziune, avea ceva pus în fața Lui, ceva era proiectat înainte, ceva era proiectat în viitor. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al Lui Dumnezeu. Isaia deșifrează ceva din această viziune a Mântuitorului și spune, El va vedea o sămânță de urmași și sufletul Lui se va bucura. 2000 de ani, 3000 de ani, nu știu cât, El va vedea înainte o sămânță de urmași. Urmașii Lui dintre români, urmașii Lui dintre americani, urmașii Lui dintre ruși, dintre chinești, dintre pe tot pământul, El va vedea o sămânță de urmași și sufletul Lui se va bucura. Și pentru bucuria asta care era pusă înainte, pentru bucuria asta care o vedea în față, pentru viziunea asta care o avea înainte, a putut să sufere, a putut să rabde, a putut să treacă prin tot ce a trecut, că a avut în minte această viziune. Viziunea asta erai tu și eu. Viziunea aceasta eram noi, ne vedea pe noi, populând cerul, ne vedea pe noi la dreapta lui Dumnezeu, ne vedea pe noi în eternitate cu Dumnezeu. Și de aceea a răbdat, a putut să rabde, s-a bucurat să vadă asta. Și el în minte trăiește tot cu imaginea asta. Pentru el proiecția este asta. Să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu această biserică cum? Slăvită,
fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Ei, dar Pavel zice, n-am ajuns încă de săvârșit. N-am ajuns. Încă am pete, încă mai am o cută, încă mai am o problemă de rezolvat, încă mai trebuie să mă pocăiesc la capitolul acesta. Dar merg înainte, alerg înainte, uit ce este în urmă, las totul, le consider ca un gunoi și mă duc înainte, fac un singur lucru, neapărat să ajung la învierea din morți. Vreau să ajung acolo. Am această viziune, am această proiecție în viitor. Cineva s-a dus la o carieră de piatră și a luat un bloc imens, a luat o bucată imensă de marmură și o ducea la atelierul lui să cioplească ceva, să aibă ceva, avea ceva în minte. Și cum sunt artiști aceștia sau oamenii aceștia care au inspirație și care au viziune, fără răbdare și fără tot ce sunt, e numai pasiune și numai foc, S-a oprit pe marginea drumului și a luat blocul lui de piatră, a luat blocul lui de marmură, a pus acolo jos și a început să țopăie și a început să lovească deja și să dea câteva lovituri. Și un om de rând a trecut pe acolo și s-a uitat la el și l-a văzut pe artist, l-a văzut pe sculptor că sărea, se ducea, se depărta, se apropia, lovea puțin, iar s-a uitat la el, ce-i cu omul ăsta, parcă nu-i normal, ce-i cu el? La un moment dat, artistul s-a uitat la el așa, transfigurat de bucurie și de viziunea aia și a zis, îți place? Și omul de rând s-a uitat la el și a zis, stai, e bolnav. Zis, ce să-mi placă? Nu văd decât o bucată de piatră în care i-ai dat de câteva ori și tot te învârți în jurul ei de parcă nu știu. Ce să-mi placă? Nu văd nimic. Ce să-mi placă? O bucată de piatră? Un pietroi? Un nimica? Și omul nostru a zis, vino la anul pe vremea asta și hai să vezi ce am văzut eu astăzi. Așa face Dumnezeu cu noi. El are răbdare cu noi că El ne vede cum vom fi acolo. El nu doar ne vede cum suntem acum, El ne vede cum vom fi acolo la dreapta lui Dumnezeu. Fraților, ce s-a arătat sau ce vom fi, spune Ioan, nu s-a arătat încă. Nu s-a arătat pentru noi, dar pentru Iisus s-a arătat. Pentru Tatăl s-a arătat, Tatăl ne vede și știe cum vom fi acolo și ne rabdă și ne așteaptă și are răbdare cu noi și are milă cu noi și dacă ea nu iau la noi, ne ia să ne corecteze, că vrea să ne cioplească și ne vede cum vom fi acolo. Are viziunea aceasta, are imaginea aceasta. O viziune înseamnă o proiecție în viitor. Americanii au învățat ceva din asta și dacă te duci la un interviu cu ei sau te duci undeva să iei un job, când te duci la interviu, printre întrebările care ți se pun acolo, este și o întrebare care zice, cum te vezi pe tine 5 ani de acum înainte? Ce imagine ai despre tine? Cum îți imaginezi că vei fi peste 5 ani? Vei fi tot aici? Vei munci aici? Vei merge mai departe? Ce viziune ai? Pentru că fără viziune nu poți să mergi. Dacă n-ai această viziune, nu poți să mergi mai departe. Viziunea este ceva proiectat în viitor. Eram în 96, eram la Phoenix. Care ați fost la Phoenix, aveți o imagine poate cât de cât. Caracteristica acolo este deșertul, piatră, cactus, uscăciune, imaginea aceea dezolantă, deprimantă chiar. Și la un moment dat aveam un prieten foarte bun, aveam un frate și prieten foarte bun acolo, era real estate, un român. Și la un moment dat a spus, frate Dorin, ai timp să vii cu mine? Și am spus, sigur, frate Iacob. Ia, a zis, vreau să veniți cu mine în mașină. M-a luat în mașină, nu mi-a zis, unde mă duci? Hai cu mine. Ok. Unde mă duci? Ce faci cu mine? Iacob, eram prieten foarte bun și suntem. M-a dus undeva la poalele unui munte și a zis, ne oprim aici. Ne-a oprit, era o pământ gol, uscat. uscat de tot. Un munte din ăla ca un fel de munte vulcanic. Și a zis, hai să ne plimbăm. A zis, Iacob, ce vrei să-mi spui? Ce faci cu mine aici? Și a zis, hai să ne mișcăm un pic, hai să ne plimbăm. Și am început să ne mișcăm și a zis la un moment dat, s-a uitat la mine și a zis, frate Dorin, ce vezi? Am uitat la el, zic, ce să văd, Iacob? Ce să văd? A zis, nu vezi nimic? Nu văd. A zis, dă-mi voie să spun ce văd eu. Ok, Iacob, dacă vezi ceva, spune-mi ce vezi. Și a zis, frate Dorin, uite aici, în partea asta, vezi? Sub munte, așa frumos, era un panoramă din asta, scenă superbă, dacă te-ai fi uitat bine. A zis, văd o biserică, văd o clădire, văd sute de români care vin aici să se închine. Am uitat la el, l-am măsurat de sus până jos. A zis, cum așa? A zis, da, asta văd. Asta văd, era 96. 3 acri jumătate în Phoenix, unde un acru e 100 de mii de dolari. Am cumpărat 3 acri jumătate cu 70 de mii și în 97 am început construcția. În 99 am terminat-o. Și a zis Iacob, în 99, vezi ce am văzut? Asta am văzut. Asta e viziunea care am avut. Am avut această viziune. Am văzut ceva. Viziunea înseamnă o proiecție în viitor. Ceva proiectat în viitor. Viziunea înseamnă ceva perceput în lumea spirituală. Ce înseamnă asta? Nu doar ce vezi cu ochii de carne, nu doar ce vezi fizic. Este mai ales o percepție sau o sensibilitate de a înțelege lumea spirituală. De a atinge lumea nevăzută de lângă tine. Pentru că lumea nevăzută de lângă tine este mult mai reală decât cea pe care o atingi. Știți de ce? Microfonul ăsta o să se strice. Simi, uite aici, deja a început să strice. Uite. De azi dimineață mă tot lupt cu el să-l pun într-o poziție și nu stă. Oricum l-ai fixat și până la urmă, nu știu, într-un an, doi, în zece, dar el o să se strice, nu? Asta nu o să rămână veșnic. Zice cineva de aici că rămâne veșnic? Nu. Nici amvonul ăsta nu rămâne veșnic, nici carpetul ăsta, deja probabil că trebuie schimbat. Nici clădirea asta, nimic nu rămâne veșnic. Sunt lucrurile văzute, lucrurile pipăite, lucrurile de care ne izbim. Dar în afară de asta există o lume spirituală, o lume a lui Dumnezeu care e mult mai reală. E lumea lui Dumnezeu. E Dumnezeu și lumea lui și voia lui și planul lui și viziunea lui. Și asta rămâne veșnic. Dar noi suntem așa de încorsetați în simțurile noastre, în feelingurile noastre, în cele 5 simțuri cu care ne controlăm și cu care navigăm în lumea asta. Și ni se pare că asta e tot. Dar nu e așa. În Numeri, în capitolul 13, ni se spune că iscoadele au venit. 10 din aceste iscoade erau foarte speriate. Erau foarte speriate de ce au văzut în lumea fizică. În lumea fizică au văzut Canaanul cu cetăți imense, uriașe. În lumea fizică, în lumea vizibilă, cu simțurile, au văzut uriașe, au văzut voinici, au văzut cât de pregătiți erau din punct de vedere al armatei și ce arme și cât de avansați erau cei din Canaan. Atât au văzut. 2 din ei, din toți 12 câți au fost, doar 2 din ei au perceput lumea spirituală. Au perceput lumea lui Dumnezeu. Și au zis, da, e așa. Sunt cetăți mari, sunt uriași, sunt pregătiți, sunt avansați, sunt mai înainte ca noi. Dar noi cu ochii spirituale am mai văzut ceva. Ei sunt singuri și noi suntem cu Dumnezeu. Asta e marea diferență. Poate să fie cetățile lor cât de mari, poate să fie uriași cât de sus, poate să fie cât de voinici, poate să fie cât de înarmați. Problema lor e că ei sunt singuri. Avantajul nostru e că noi suntem cu Dumnezeu. Și noi cu Dumnezeu vom învinge cetățile acestea și uriași aceștia. În lumea spirituală noi am văzut că Dumnezeu e mai tare, că Dumnezeu e mai mare, că Dumnezeu poate, că Dumnezeu are voia Lui și planul Lui. În viziunea care am avut-o, nu doar am văzut o proiecție în viitor, ci am văzut în lumea spirituală că este posibil cu Dumnezeu. Sunt foarte mulți între noi care vin și spun, nu se poate face, la orice le zici, la orice le propui, la orice, nu se poate. Nu avem bani, nu avem condiții, nu știm limbă, suntem prea mici, suntem prea slabi, suntem români, nu ne înțelegem, ne împărțim, ne certăm, nu se poate face nimic. Și mereu vine și spune nu, și nu, și nu, și orice propunere îi faci și oricum îi faci, el vine și zice, nu se poate. Asta știe. Dar când pătrunzi în lumea spirituală, în lumea lui Dumnezeu și îți dai seama care e voia lui Dumnezeu, care e planul lui Dumnezeu, ce important este doar să stai în acest plan al lui Dumnezeu. Nu? Goliat, uriașul acela din Gat, a avut doar percepția fizică, percepția simțurilor. S-a uitat la nivelul acesta fizic al lumii și a zis, mi-a trimis un copil, un copil mi-a trimis să vă bateți joc de mine? Atât a văzut. David în lumea spirituală însă avea ochii deschiși și a zis, nu eu, nu puterea mea, nu posibilitățile mele fizice și omenești. Dumnezeu e Cel care luptă aici. Dumnezeu e Cel care e implicat aici. Dumnezeu e Cel care e interesat aici. El dirigează o pietricică și o dirigează unde trebuie. Uriașul ăsta e prea mare ca să pierd ținta, asta e ținta mea. Să-L slăvesc pe Dumnezeu. Asta e ținta mea, să-L înalț pe Dumnezeu. Asta e ținta mea, să-I dau toată slava lui Dumnezeu. Dumnezeu e implicat aici. David a avut ochii deschiși în lumea spirituală și a zis, uriașul ăsta e nothing pe lângă Dumnezeu și cât e de tare Dumnezeu și cât e de mare Dumnezeu, ăsta e o furnică, ăsta e nimic. Slujitorul lui Elisei se văicărea și se văieta și era disperat și zicea, au venit sirienii, au înconjurat capitala, au înconjurat Samaria și gata, suntem pierduți. Elisei a făcut o rugăciune, știi ce a zis? Doamne, fă ceva cu el. N-a zis, chiar Doamne, oare ce facem? Oare cum ne descurcăm? Oare cum o să fie? Oare avem vreo ieșire? Oare scăpăm? Oare... Dar nu cumva poți să aduci aici niște îngeri, nu? Elisei a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Deschide-i ochii să vadă. Dă-i o viziune, Doamne, fă-l să vadă. Fă-l să vadă lumea spirituală. Fă-l să vadă cu omul duhovnicesc. Fă-l să vadă ca om duhovnicesc. Fă-l să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Mult mai mulți. Erau acolo deja. Numai că omul nostru nu-i vedea. N-avea dexteritatea asta. N-avea sensibilitatea asta. N-avea abilitatea asta. N-avea deprinderea asta. Așa e și cu noi. Venim la biserică, ne numim penticostali. Dar când e vorba de lumea spirituală, zicem, ce e aia? Despre ce zici? Cu ce să mănâncă? Cum ești la pocăință de 30 de ani, de 40 de ani, de 50 de ani și dacă întrebi pe cineva, ce vezi în lumea spirituală? Cum simți lumea spirituală? Ce vezi în voia lui Dumnezeu? Ce viziune? Zice, ce... Discutam cu cineva în România, să nu se simtă nimeni. Ca și cum aș da vreun exemplu de pe aici, da. A zis, nu înțeleg ce vrei să spui. O viziune este o proiecție, ceva proiectat în viitor. O viziune este ceva perceput în lumea spirituală. O viziune este ceva care ajută neapărat la creșterea bisericii. Dacă o să vii să zici, am o viziune să mă duc pe un munte, numai eu și mai îmi iau pe doi cu mine și mergem acolo și facem o biserică. Asta e viziunea care o am. Și? Then what? Păi după aceea mai vedem noi. Dacă ai primit o viziune de la Dumnezeu, viziunea aceea să știi că este pentru creșterea bisericii. Este pentru întărirea bisericii. Este pentru zidirea bisericii. Este pentru întărirea bisericii. Viziunea lui Dumnezeu niciodată nu face
nu face prăpăd, nu face ravagii, nu distruge. Nu nimicește lucrarea lui Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu, ci o întărește. Cei din Corint aveau problema asta, ei nu știau ce putere a pus Dumnezeu în noi, în ei. Și Pavel trebuie să le repete de câteva ori, nu știți, nu vă dați seama, nu știți ce putere e în voi, nu știți să o folosiți, nu știți ce să faceți cu ei, cu ea. De multe ori noi cităm lucrări, descoperiri, le avem scrise, le avem pregătite, le avem adunate. A zis Domnul așa, a promis Domnul așa, au venit proroci aici, au zis așa, a venit fratele cu tare, a zis așa. De ani de zile Domnul promite ceva cu privire la cetatea asta, cu privire la locul ăsta. Trebuie să întâmple ceva. Și contemplăm așa ciudat ceva ce ar trebui să întâmple, ceva ce ar trebui să pice ca din cer și noi, ca individ, noi ca persoană, nu facem nimic pentru creșterea bisericii și pentru întărirea bisericii. Știți, în 2 Împărați, capitolul 4, o văduvă, nevasta unui proroc, un proroc care murise, a rămas dator. Urmea că adepții ideii de prosperitate nu prea predică din textul ăsta. Aș vrea să aud un om din ăsta predicând din textul ăsta, pentru că femeia s-a dus la Elisei și a zis: soțul meu, robul tău, robul Domnului, a murit și am rămas datori. Dacă ați rămas datori, înseamnă că soțul tău era, nu știa să se chivernisească, nu știa, n-avea minte, n-a știut cum să se gospodărească. Dar ea are grijă să spună ceva foarte clar. A zis: nu, soțul meu, robul Domnului și robul tău, pentru că era cu fiii prorocilor, a zis, se temea de Domnul. Și Domnul l-a luat și l-a dus acasă. Și noi am rămas în datorii. Adică ești omul lui Dumnezeu, ești prorocul lui Dumnezeu, te temi de Dumnezeu, umbli cu Dumnezeu și când pleci din lumea asta, familia îți rămâne în datorii. E posibil așa ceva? Dar Dumnezeu este în control. Pentru că Elisei spune: ce ai acasă? Câte vase ai? Câte vase ai acasă? Am un vas. Am doar un singur vas. Ce zice Elisei? Du-te și mai ia. Viziunea lui Dumnezeu este de creștere. Planul lui Dumnezeu pentru casa ta este de creștere, de întărire, de prosperitate, de ridicare, de zidire. Mai ia de alte vase din vecine, adu-le. Închide-te înăuntru cu pruncii tăi și începe să pui din unde lemnul acela, să torni din el. Deci trebuie să avem această viziune că biserica va crește. Nu va crește doar că aducem membri din altă parte și așa crește. Nu. Zilele acestea discutam cu cineva și uitându-mă în cartea de telefon, am dat atâtea nume de români. Și nu erau, ca să zici că cineva care s-a întâlnit acolo unde se întâlneau frații, unde era biserica cealaltă, sau a fost cândva aici, sau... Nu, erau români, adică cineva a început deja să-i caute și cineva a venit și mi-a zis să am pe inimă să caut în Springfield toți românii nepocăiți și să le spun despre Domnul Iisus, să le spun despre planul lui Dumnezeu aici. Dar dacă toți îmi face asta, ar fi bine, știți de ce? Că n-am mai avea timp să ne supărăm unii pe alții, n-am mai avea timp să ne jignim, n-am mai avea timp să ne criticăm, n-am mai avea timp de asta, am fi ocupați. Ar fi bine. Eventual ne-am supărat că am zice: vezi că strada asta era a mea, de ce te-ai băgat? În orașul ăsta eu eram, aici eu mă ocup, de românii de aici eu mă ocup, sau de românii, de maghiarii, de știu eu, câte limbi știi sau ce, cum poți să ajungi? Eventual. Dar niciodată n-am văzut problema asta. Eventual, sunt câte două, trei biserici și oamenii își fură membrii unii la alții și se laudă că s-a mulțit biserica. Biserica cu viziune este o biserică care are planul lui Dumnezeu pentru creștere, pentru zidire. Al patrulea lucru, timpul s-a dus, al patrulea lucru, o biserică cu viziune este o biserică care are planul specific al lui Dumnezeu de lucru. Planul specific. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că cineva a dat odată o definiție a succesului și a zis succesul înseamnă să știi ce vrea Dumnezeu să faci, în primul rând, și în al doilea rând să faci. Atât. Simplu. Să știi ce vrea Dumnezeu să faci și să faci. Să faci. Nu să tot facem teorii și filozofii și povești. Să facem ce a zis Dumnezeu. Că dacă noi facem ce a zis Dumnezeu, Dumnezeu face partea Lui. Noi ne facem partea noastră și Dumnezeu își face partea Lui. Să știți. În fapt, în capitolul 16, Domnul îi spune lui Pavel, Pavel vrea să meargă în Asia. Duhul Sfânt zice nu. Barieră pentru Asia. Atunci mergem în Bitinia. Duhul lui Iisus nu i-a lăsat să meargă în Bitinia. Ce a zis? Păi, suntem închiși pe toate liniile. Nu ne mai lasă Domnul să mișcăm. Care este situația? Și noaptea, un soldat a apărut în vedenie în fața lui Pavel și a zis, treci în Macedonia și ajută-ne. Nu i-a zis, treci în Macedonia și iei bătaie. Nu i-a zis, treci în Macedonia și o să fii întemnițat. Nu i-a zis, treci în Macedonia și o să fii acuzat pe nedrept. Nu i-a zis, treci în Macedonia și o să vezi ce o să suferi și o să tragi. Treci în Macedonia și ajută-ne. Este un plan specific, este o viziune specifică pentru fiecare loc, pentru fiecare situație. Și pentru Springfield, Dumnezeu are un plan specific, să știți. Deci, o biserică sănătoasă este o biserică cu viziune. Am să fiu foarte rapid în enumerarea aceasta. O viziune înseamnă ceva proiectat în viitor, ceva perceput în lumea spirituală, ceva pentru creșterea bisericii locale și ceva specific, foarte specific și precis în planul lui Dumnezeu pentru locul acela. Cum se cultivă această viziune? Foarte simplu și foarte ușor. Prin rugăciune, prin pasiune, prin muncă, prin mărturisire. Încă o dată, prin rugăciune, prin pasiune care o ai pentru viziunea aceea, prin muncă, prin mărturisire. Neemia a auzit ceva despre Ierusalim. E nevoie să se intervină acolo, să se meargă acolo. Frații, cetatea. Primul lucru care l-a făcut el, care a fost? A intrat înaintea Domnului în post și rugăciune. Ce am făcut noi în luna noiembrie, că am stat înaintea Domnului în post, ar trebui să nu se întrerupă, să nu se oprească, să nu contenim, să continuăm să stăm înaintea lui Dumnezeu în post și rugăciune, ca Dumnezeu să ne dea strategia Lui pentru locul acesta, pentru comunitatea asta, pentru lucrarea Domnului aici în Springfield. Că n-am venit în Springfield să ne facem mai bogați, să ne facem mai grozavi, să ne facem școli, să ne facem nume, să ne facem titluri. Suntem aici pentru că Dumnezeu are un plan aici cu noi. Ce rost ar avea să facem toate celelalte și să fim pe lângă planul lui Dumnezeu? Cineva să ne spună, era cât pe aici să fii în planul lui Dumnezeu, dar n-ai fost, ai fost pe lângă. Te-am crezut că sunt planul lui Dumnezeu. Cum așa? Păi eram în cor, eram la biserică, mai țineam ora de rugăciune, eram pe acolo, nu lipseam. Și Domnul să zică, nu, ai fost pe lângă. Această viziune se cultivă prin rugăciune, prin pasiune. Domnul să-ți spună pe inimă lucrul acesta. Prin muncă. Nu? Adăția vine și spun, frate, trebuie să facem ceva, zice. Nu e ok, situația asta nu e ok. Trebuie să facem ceva. Cu ușierii. Bun. Cu ce poți să ajuți? Vasile, cu ce poți să ajuți? Zic de Vasile, când permit eu, se supără.
Frate, trebuie să puneți odată la punct. Comitetul ăsta nu face nimic. Puneți odată la punct. Școala duminicală, faceți ceva. Cum am? Trebuie să facem rugăciune. Bun, când vii? Când încep?
Eu nu mă bag. Nu mă bag.
O viziune se cultivă prin rugăciune, prin pasiune, prin muncă. You know? Și caracteristicile acestei viziuni bune este că ea, chiar dacă e mai mare, și totdeauna este mai mare decât puterea care noi avem, Dumnezeu este Cel care o împlinește. Ea răspunde nevoilor bisericii, ea duce la creșterea și la dezvoltarea bisericii, ea este reală, ea este personală și ea trebuie susținută. Deja eu vin aici și spun, știți, Domnul m-a trimis pe mine la Springfield, fraților, acum uitați-vă la mine cine sunt eu. Și eu vreau să fac asta. Hai, Iurea, nu fac nimic. Dacă nu avem toți această viziune, nu se poate. Dacă nu ne dă Domnul tuturor această viziune, nu se poate. Viziunea asta nu trebuie să fie numai a pastorului sau numai a comitetului. Viziunea asta trebuie să fie a bisericii întregi. Și ea se poate împlini dacă biserica întreagă e implicată și susține viziunea. Și ajută și contribuie. Cu cât poți, cu ce poți, cu ce talent ai, cu ce dar ai, cu ce timp ai, cu ce poți tu, dar să contribui, să spui, uite, împărtășesc și eu viziunea asta și vreau să fiu parte și eu. Știți care e diferența dintre o idee bună și o idee rea? Știți care e diferența dintre o idee bună și o idee rea? Florin, știi? Ideea bună e a mea, ideea rea e a ta. Și eu vreau ideea mea. Știți cum facem noi când zicem, oh, am o țintă. Da? Care e țintă? Uite acolo. Și trag, bum. Se duce. Și după ce am tras, mă duc cu carioca și fac cercurile. You know? Pun punctul unde am nimerit, pun punctul, după aia fac primul cerc, al doilea cerc și zic, vezi, am tras la țintă. Toți trebuie să trageți acolo. Eu am tras la țintă. Ce vreau să spun cu toate astea? Când Dumnezeu are o viziune pentru o biserică, toată biserica se molipsește de acea viziune. Toată biserica vrea să fie parte din acea viziune. Ajută, face ceva, pune umărul, se roagă, contribuie. Vine și zice, fraților, ce să mai facem? Cum să facem? Să ducem carul ăsta mai departe, că nu-l ducem noi, îl duce Dumnezeu. Dacă suntem aici, dacă suntem aici la Springfield, suntem aici pentru că Dumnezeu are un plan. Fratele Mugurel a spus că Iosif, dacă vine la Springfield, vine și toată casa lui Iacob. Ați văzut ce amin grav și categoric, fratele Mugurel, fratele Țăranu, înțeles că dânsul a cântat în tinerețe, așa, un timbru precis, amin. Ei, dar Iosif n-a ajuns la întâmplare în Egipt. Nu, a fost planul lui Dumnezeu să se ducă acolo. Prin toate zdrobirile, prin toate problemele, prin toate nevoile, prin toate greutățile. E planul lui Dumnezeu că suntem aici. Și în bucățica asta mică de trecere, în bucățica asta mică de istorie care o avem aici, 30 de ani, 60 de ani, nu știu cât. Ce păcat e că nu suntem în planul lui Dumnezeu. Ce păcat este că nu suntem în voia lui Dumnezeu. O biserică sănătoasă este o biserică cu viziune. Este o biserică care cultivă viziunea și este o biserică care o susține și care o face să se întâmple, să se manifeste. Să ne rugăm Domnului ca să ne vorbească, să ne rugăm Domnului ca prin Duhul Sfânt să dea înștiințări și tinerilor, și bătrânilor, și fraților, și surorilor, și să dea acestei biserici viziune, să dea acestei biserici o inimă și o pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru planul lui Dumnezeu aici. Vreți să ne rugăm în scopul acesta? Nu doar acum la încheiere,
ci să promitem înaintea Domnului că ne rugăm de acum înainte ca Domnul să dea o viziune acestei biserici și viziunea asta să se împlinească. Viziunea asta să se ducă la bun sfârșit și să fie totul numai și numai pentru slava lui Dumnezeu. Și mă iertați că v-am ținut așa mult. Trebuie să mă iubiți mult ca să mă puteți ierta. E 8 și un sfert, aproape 8 și 20. Mă iertați că v-am ținut așa mult? Haideți să ne rugăm.